Kako je za agenciju SANA saopšteno iz opštinske uprave Sjenica, nadležnim inspekcijskim službama pristiglo više prijava protiv Rafeta Zornića, funkcionera SDA stranke i direktora OŠ Vuk Karadžić u Kladnici, zbog ugrožavanja života djece koja pohađaju tu školu. Kako je saopšteno iz Sjeničke opštinske uprave, Zornić je angažovao više privatnih lica koja su svojim privatnim putničkim vozilima, suprotno zakonu, vršila prijevoz djece do okolnih sela, te prema brojnim prijavama često u alkoholisanom stanju divljala seoskim putevima i ugrožavala bezbjednosti živote đaka. Iz straha, djeca često nisu htjela putovati sa njima do škole, te su ili odsustvovali sa nastave ili po nekoliko kilometara po snijegu pješačili do okolnih sela. Po primljenim prijavama, nadležni inspektor je izašao na lice mjesta i utvrdio da Edin Višnjić iz Kladnice neovlašteno prevozi učenike iz OŠ Vuk Karadžić do Sugubina i drugih okolnih sela, zbog čega je podnijeta prijava protiv ovih lica, dok iz opštinske uprave u Sjenici najavljuju pokretanje krivičnog postupka protiv Rafeta Zornića i drugih lica. Agencija SANA do zaključenja ovog teksta nije uspjela stupiti u kontakt sa direktorom OŠ Vuk Karadžić Rafetom Zornićem. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.